سکھاں ورد کاروائی کرن لئی احمد شاہ فوجاں سمیت دسمبر 1761 عیسوی وچ اپنے دیش تو چل پیا۔ لاہور، جنڈیالہ، لدھیانہ، سرہند اتے ملیر کوٹلا ورگے شہراں وچ ابدالی دیاں فوجاں نے تباہی مچا دتی۔ سکھ انوکھی بہادری، دلیری اتے حوصلے نال دشمن دا مقابلہ کرتے رہے۔ 3 مارچ 1762 عیسوی نوں ابدالی واپس لاہور پہنچیا۔ سکھاں دی شکتی نوں پوری طرح ختم کرن لئی ابدالی نے کچھ سماں ہور پنجاب وچ رہن دا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سکھاں ورودھ کئی مہماں بھیجیاں پر سکھ شکتی نوں ختم کرن وچ اسفل رہا۔ سنگھاں نے 17 اکتوبر 1762 عیسوی نوں امرتسر وچ دیوالی مناؤن دا فیصلہ کر لیا۔ لگ بھگ 60,000 مرجیبڑے سنگھ دیوالی تو ایک دن پہلاں امرتسر پہنچ گئے۔ جدوں احمد شاہ ابدالی نوں اس گل دا پتہ لگیا تاں انہیں اپنی فوجاں سمیت لاہور تو امرتسر ول کوچ کرن دا فیصلہ کر لیا اتے فوجاں نوں امرتسر دے چارے پاسے گھیرا پاؤن دا حکم دے دیتا۔
جنگ دے